nongeye kubasuhuza mbahe ikaze ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri Isanga, ikiganiro duharira nyakwigendera Kizito Mihigo, muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Hashize umwaka umwe Kizito Mihigo yitabye Imana, hari ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2020, ubwo inkuru yabaga kimomi gakwira isi yose k'umuhanzi w'umukirisitu w'umunyarwanda atagihumeka. Leta yatangaje ko yambuye ubuzima, ibyo ariko ntibyemejwe n'abaganga. Abarokotse ku icumu rya jenoside nkawe banditse basaba ko haba iperereza ryigenga, ndetse n'imiryango irengera uburenganzira bwa kiremwamuntu irabisaba, ntibirashoboka. Iki kiganiro si byo kigamije, ni ikiganiro kigamije kureba Kizito Mihigo uwari we, amateka yandikishije ikaramu y'urukundo, urukundo yabibishije kubabarira, imbabazi avuga ko yahawe n'Imana, Imana yimakaje ngo imubere urumuri. Muri iki kiganiro ubwa mbere kuva Kizito Mihigo atabarutse, inshuti ze z'inkuramutima, abamubaye hafi kuva kivuka, abamuzi kurusha abandi, bagejeje ku ijwi ry'Amerika ubutumwa tuza kubagezaho.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Abatumire bacu ni Clarisse Kayisire Mukundente, akorera leta ya Canada, akaba yiga itangazamakuru muri kaminuza y'i Quebec, yikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze Venuste, ndabashimiye kuba mwantumiye kandi nsuhuje abo turi kumwe mu kiganiro.
Undi mutumire ni Jean-Claude Nkubito, umunyamabanga uhoraho w'umuryango uharanira ibiganiro n'amahoro muri Afurika, ufite icyicaro i Bruxelles mu Bubiligi, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze kuntumira Venuste, ndasuhuza n'abo turi buhure muri iki kiganiro.
Undi mutumire wacu ni Louis Rugambage, umucikacumu, inshuti ya Kizito, atuye mu Buholandi. Louis Rugambage, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Venuste Nshimiyimana kuntumira muri iki kiganiro cyo kuganira, kuvuga ku nyakwigendera Kizito Mihigo.
Natumiye kandi Philippe Basabose, atuye muri Canada, yigisha muri kaminuza Memorial University, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Venuste kumpa ikaze muri iki kiganiro, ndagushuhuje nanjye kandi shuhuje n'abo turi kumwe muri iki kiganiro n'abatwumva bose.
Nongere mbashimire kuba mwemeye kuza muri iki kiganiro. Nabibabwiraga mu kanya twakiriye ubutumwa bw'inkuramutima za Kizito, tubuha umwe muri bantu batumire bacu kugira ngo abudusomere. Uwo ni Clarisse Kayisire Mukundente. Mbere yuko udusomere ubwo butumwa, watubwira uko wamenye Kizito?
Murakoze Venuste. Njyewe uko namenye Kizito Mihigo, Kizito ni umuhanzi wamamaye mu Rwanda kubera indirimbo z'Imana, n'indirimbo zijyana n'ibi bya jenoside, n'izindi ndirimbo zivuga ku Rwanda. Ntabwo namumenye mbere yuko apfa, namumenye nyuma. Impamvu nta yindi, njye ntabwo ndi umukristu cyane, kuko yaririmbaga indirimbo nyinshi za kiliziya. Indirimbo nari muziho zari ebyiri, ntizajyanaga n'icyunamo kibuka jenoside yakorewe abatutsi, kuko byamfashaga kwinjira mu cyunamo, n'izindi ndirimbo zavugaga ku byerekeye u Rwanda n'ubutwari. Ariko nyuma amaze gupfa, nashatse kumenya icy'uwo mwana w'imyaka 38 ukiri mutoya utarashaka, impamvu yambuye ubuzima, bituma njya kureba Kizito wari we, asanga yari afite ubutumwa bukomeye bw'Abanyarwanda twese, bituma mwibonamo mwisangamo. Niyo mpamvu Kizito namukurikiye nkashaka kumenya ibyo byose no kumenya filozofiye yose, nuko kuntu namenye Kizito n'inyuma y'urupfu rwe.
Na n'ubu uracyamukurikira?
Ndamukurikira cyane kubera ko afite indirimbo ye, hari igitero yavuzemo ngo kuko twagira urwango tuzaba abahamya b'urukundo. Icyo gitero cyo mu ndirimbo ye ni cyo nkurikiza mu buzima bwanjye Kizito ni urugero kuri jyewe, kwa kundi abantu bavuga ngo bafite umufilosofi bakurikira, nanjye Kizito nabonye umufilosofi wanjye w'umunyarwanda niwe nkurikira, niwe mo modele, ariyo mpamvu nzakunda kumukurikira ubu, kandi ngira ngo nagize umuntu ngira mu buzima bwanjye nzakurikira ubuzima bwanjye bwose.
Uraza kudusobanurira uko uri umuhamya w'urukundo rwirugambage nawe Kizito Mihigo wamumenyeye mu ndirimbo?
Kizito nanjye urebye namumenye nyuma, ariko mbere ho gato yamukunde nuko natangiye kumukurikira cyane ubwo yafatwaga agafungwa mu 2014. Mbere yaho nari naramukurikiye kubera indirimbo ye imwe, izindi sinari nzizi rwose, indirimbo yitwa Iteme. Iyo ndirimbo yankoze ahantu, yankoze ku mutima, kuko numvaga azanye ikintu gishya abandi Banyarwanda batigeze bavugaho, batigeze baririmba cyangwa batigeze bakora, babikuye ku mutima, ikintu cyo guhuza abantu b'inzego zitandukanye, abantu ibyo nitudusanzwe, kuko umuco wacu umeze nk'aho ufite ukuntu dushyira mu tuntu tw'udusanduku ahantu umuntu agomba kubarirwa byanze bikunze. Kizito yarenze icyo kintu, iyo ndirimbo rero ikaba ishushanya neza uwo Kizito ari we, ikaba ishushanya neza ubutumwa bwa Kizito ku Banyarwanda no ku bantu muri rusange. Rero Kizito natangiye kumukurikira icyo gihe, ariko noneho aho afungiwe, ariko cyane cyane aho yiciwe, numva noneho bihindutse nk'inshingano yanjye kukurikira ubutumwa bwa Kizito no kubusangiza abantu.
Nawe turakugarukaho mu kanya kugira ngo udusobanurire ukuntu abantu bakwiye cyangwa se bashobora gusohoka muri utwo dusanduku. Jean Claude Nkubito utuye mu Bubiligi, Kizito yarahabaye, wowe wamumenye ute?
Kizito nyina mumenye hano akihagera, kuko yahageze mu mpera z'umukwa cyenda mu 2002. Aje ari umunyeshuri kwiga, yari umuhungu mutoya ufite nk'imyaka nka 20, ariko ufite igikundiro cyane cyane ko yanaririmbaga ibintu by'ubukristu, ukabona abantu bamureba bamurangamiye. Kizito rero yaje atungura abantu, kuko ubundi Ububiligi twari tumaze imyaka bingezemo bwari Ububiligi bufite amatsinda abiri, Abahutu n'Abatutsi. Kizito uretse nda nko mu 2000 tukihagira, nibwo wabonaga abantu fayende umuntu yarabavuga nka Mushayidi asa nkugerageza kubisanza, avuga ati ngomba kuvuga n'abantu bose, ariko Ububiligi bwari Ububiligi bwa bwamoko abiri kandi atandukanye atavugana. Kizito rero yaje afite iyo mpano yo kuririmba, afite niyo mpano n'ubukristu. Ibyo rero bikunda guhuza abantu bose, uko bagira kose mu kiriziya abantu bose bajyamo, mu ndirimbo abantu bose bararirimba. Kizito yaje ajya no mu ishuri, agiye mu ishuri ahuriramo n'abandi bana b'Abanyarwanda, nabo mu ishuri nta muntu ntawurobanura amashuri saa yabo n'ay'Ababiligi, ahura na bagenzi be, akorana na bagenzi be, yigana na bagenzi be, ngira mu mwaka wa mbere, ku buryo yari yageze igihe umwe muri bo ntabwo karebye. Ariko by'umwihariko Kizito yatangiye korari nayo rero yashyiragamo bazi kuririmba, ntabwo yashyiragamo Abahutu cyangwa Abatutsi. Ikindi atangira n'ibitaramo mu kiriziya, yakundaga kujya ikuri hari paruwasi yari ifitwe n'umupadiri w'umunyarwanda, agatumiramo ibitaramo, abantu bakaza baje kureba ibyo ari byo, urumva nyine Abahutu n'Abatutsi bakaza bahe ikinyamenyo buri wese ku ruhande rwe cyangwa se badakundanye, ariko bakumva ibyo Kizito aririmba bagataha barebana ukundi, ku buryo Kizito rero nagiye mumenya nk'umuntu wahinduye ubuzima bwinshi cyane muri ubu Bubiligi, kuko yerekanye ko abantu bashobora kubana bashingiye ku ivanjiri, bashingiye no inyuze mu nzira y'umuziki.
Ibyo turabigarukaho mu kanya, ndetse udusobanura ukuntu Kizito Mihigo yashoboye guhindura imyumvire ya jenoside ku batuye mu Bubiligi. Reka noneho tujye kuri Basabose, wowe Kizito wamumenye ute?
Kizito ntabwo nagize amahirwe yo kumumenya ku buryo butaziguye. Natangiye kumumenya kubera indirimbo ze, cyane cyane indirimbo yitwa Twanze Gutoberwa Amateka, indirimbo yitwa Iteme, n'indirimbo yitwa Igisobanuro cy'Urugo. Nyuma aho akaga ke gatangiriye, byatumye ndushaho kumukurikirana, ndushaho kumukunda, ku buryo ndetse ubu ngubu mufata nk'icyitegererezo cy'ubumuntu nyabwo, ndetse ntangire nanamwunamira nk'umuntu nkunda cyane, twabuze amanzaganya bitari bikwiye munamire nk'umuntu mfataho icyitegererezo gikomeye cy'ubumuntu.
Uradusobanurira mu kanya uwo Kizito Mihigo uwo muntu wagiraga ubumuntu akagira n'ubuntu. Clarisse Mukunde, ntigiye kirageze kugira ngo udusomere iyo baruwa yaturutse i Rwanda ku nshuti n'abantu b'inkoramutima za Kizito Mihigo.
Urakoze Venuste kubera umpaye umwanya wo gusoma ibarwa inkoramutima za Kizito zanditse kuri uyu munsi tumwibuka. Iyi barwa yanditswe ku itariki ya 7 Gashyantare mwaka 2021 yandikirwa i Kigali. Iragira iti: umwaka urashize tubuze urungano umuvandimwe n'inshuti magara twagendanye, twiganye, twasenganye, twasangiye ubuto bwacu, dusangira akabisi n'agahiye. Dufashe aka kanya ngo dutange ubuhamya nk'abantu babanye nawe mu rugendo rwe umunsi ku wundi. Kizito yavukiye i Kibeho ku itariki ya 25 Nyakanga 1981 mu mwaka udasanzwe. Uwo mwaka watangiwemo ibikorwa by'amubonekerwa i Kibeho. Yagiriwe inema n'Imana maze Nyagasani aramwiyereka akiri mutoya. Akiri uruhinja, umubyeyi we yigize kwitabira amabonekerwa, hanyuma yicariye inyuma ababonekerwa baganaho mama we yari ari, bafata uruhinja maze baramubwira bati: uyu ni Dawudi mutoya. Mu mikurire ya Kizito, kuko yabyivugiraga, yari umuhanzi wa nyiribiremwa uvoma inganzo ye mu myizere n'imyemerere ye ya Gikristo. Yaragize ati:
je devais me choisir un nom et que son nom devrait signifier ce que je suis, en tout cas ce que je veux être de tout cœur, je m'appellerai le Rwanda, réconcilié par le Christ.
U Rwanda rwiyunze n'Imana. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ikamutwara we barimo na Simubyara, yacitse intege bigera aho ashaka kwihorera yibaza ku mikorere y'Imana. Ni muri ibyo bihe yahimbye indirimbo yagiraga iti:
mbese Mana mubaze waruhihe cyagihe nababaye nzira ubusa kandi ufite imbaraga kandi uri umutabazi utarutwa cyagihe waruhihe nyagasani winu subiza imitima y'abana bawe bakwizera.
Muri iki gihe yasabye Imana kandi agira ati:
ngwino twumvishe twabakwemera ko utakwicwa n'umupanga, ngwino tubwire iby'ubwo buzima utaruhu bwa hano ku isi, azuzuna dutera umwete n'umurava dutsinde ibigeragezo maze natwe tubashe kubabarira no kwihangana.
Icyo gihe Kizito yajyaga mu misa kubera ububabare bw'ibihe yabayemo, akananirwa gusenga isengesho rya Dawuri mu ijuru, kuko yagombaga kuvuga ati: utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugiriye. Kubera kuba inyangamugayo, yaracecekaga ageze aho ngaho kuko yangaga kubeshya Imana. Nyuma yigira inama yo guhindura isengesho akajya agira ati: utubabarire ibicumuro byacu nubwo twebwe byatunaniye kubabarira. Aha yumvaga byoroshye guhindura isengesho aho kugira ngo abeshye Imana. Nyagasani yaje kumugirira inema yo kubabarira yivuye inyuma, inamwereka ku Rwanda rurimo ibikomere byinshi kubera ibyahabaye. Nibwo atangiye ibitaramo bihuriyemo n'Abanyarwanda bose baturuka mu moko yose, Abahutu n'Abatutsi. Aha twavuga nk'igitaramo yakoreye mu Bubiligi gihuriyemo Abanyarwanda bose batashoboraga guhura na rimwe.
Icyo cyari igice cya mbere cy'ubutumwa bw'inkoramutima za Kizito. Jean-Claude Nkubito, iyo Kizito Mihigo yacurangaga mu Bubiligi yacurangiraga abahatuye bose?
Ibintu bya Kizito rero biragoye kubigira nk'ibintu umuntu ashushanya akavuga ngo ntumiye abantu nawe ndagutumiye nawe ndagutumiye. Ntabwo ibintu bya Kizito bifite ukuntu byakozwe n'Imana y'ubwayo, kuko byabaye nka bya bindi bavuga ngo ntabwo ari agahato uhinduza abantu kukwemera, ni urukundo rwawe rubareshya bakaza. Kuko Kizito yavugaga ko afite ibitaramo akabwira abantu bose abantu bakaza. Mu minsi ya mbere yarazaga hariya ikiraho yatangiriye, yatangira kuririmba hakaza abantu nk'ijana 150 bose ntawe utazaga. Ariko buhoro buhoro ba bandi 150 bagenda baba 300 bagenda baba 400 batangira bamwe bicara hamwe ku ruhande rumwe abandi ku rundi bikurikije amoko, buri wese akicara n'uwo bazanye kenshi na kenshi yabagazanye n'uwo basangiye ubwoko. Noneho nyuma nk'amezi nk'atanu ya mbere ashize abantu bakajya bicara mu Kiziba nk'uko bisanzwe ukicara usanze nta muntu ukikiye kundi. Kizito rero yacurangiye abantu bose, yaririmbiye abantu bose, batangiye no kumva indirimbo ze, kuko ntizari z'Imana gusa ariko n'iza Jenoside yarazivugaga, n'ibyuko Jenoside yabaye mu Rwanda yarabiririmbaga. Hanyuma abantu babandi batahaga bimyuza bagataha baramukanye baribana bavuga bati wabonye uriya mwana, bamwe bati muri wese yamwitaga uko ashaka. Ikindi cyari cyaniyongereho rero si ukugucuranga gusa, no kuba yari yaragiye aganira n'urubyiruko rugenzi rwe no mu mashuri na yose. Ababyeyi bari batangiye baza nka myaka 40 kujyana hejuru, hagiye hazamo n'urubyiruko rw'imyaka 20, 22, 18 rwo rudafite amateka ahagije y'u Rwanda, narwo rutangira gukurikira za ndirimbo za Kizito. Nibwo muzabona nk'ubungubu abantu bakomeye kuri Kizito ni urubyiruko rungana nawe, yari yaragize urungano rwinshi rumukunda kandi rwumvikana nawe, atari bya bintu byo gusangira akayoga cyangwa kurara babyina, ahubwo bashingiye kuri ubwo buryo Kizito yumvagamo ubuzima abantu bose basangiye urukundo rwa kivandimwe n'ubukristu bushingiye ku buvandimwe.
Nubirugambage mu kanya batubwira ukuntu Kizito ashoboye kuvana bamwe mu byo wise udusanduku babagamo, watubwira ukuntu Kizito yashoboye gufungura amaso n'imitima by'abamukurikira.
Kizito nigeze kuvuga ku ndirimbo Iteme, iyo ndirimbo nkuko nabivuze niyo yatumye menya Kizito, niyo yatumye mwitaho. Iteme nk'uko tubizi, iteme rihuza impande ebyiri, kenshi riba rinyura nko hejuru y'umugezi cyangwa hejuru y'ikindi kintu kitandukanya abantu. Kizito nicyo kintu yakoze nk'uko Jean Claude yabisobanuraga mu kanya. Ibyo nibyo mu Bubiligi, ariko no mu Rwanda bamuvuga ukundi, mu Bukristu bamuvuga ukundi. Abantu bose ikintu bahurizaho abamumenye nk'uko nabivuze, nge ntabwo nagize amahirwe yo kumumenya nk'umuntu ku wundi, ariko abamumenye ikintu cyose bahurizaho nuko Kizito yarenze ikibazo gikomeye cyane kitwugarije kuva imyaka miremire cy'ubwoko hagati y'Abahutu n'Abatutsi, bigera ku rwego naho atangiye kugirirwa nabi, naho yiciwe. Ariko noneho no mu bihangano bye yagiye ashaka guhuza izo mpande zombi, yagiye yanga gushyirwaho etikete y'uko ari iki n'iki, ahubwo agashaka ikintu gihuza abantu bose, ikintu kizana urukundo mu bantu bose. Iyo urebye mu bihangano bye byose kugeza uyu munsi, hari n'abamukritika, ariko sindumva umuntu na rimwe ukritika Kizito yuko yabogamye cyangwa yuko yemeye kujya muri utwo tuntu nitwo dusanduku. Aranabizira kuko iyo ni imyemerere yanjye ku giti cyanjye, undi nawe ashobora kubyemera uko ashaka. Nemera ko Kizito yazize ubutumwa bwe bwo guhuza abantu, kandi hari abandi batabishaka badashaka yuko abantu bahura kubera impamvu zabo. Indirimbo yitwa Igisobanuro cy'urupfu yavuzweho cyane, ariko nkurikira cyane wowe ibikorwa bye mu gitabo cye yanditse ari mu buroko. Akajya yiyaranje akagisohora, agasohora ubwo butumwa abantu bakandika hanze. Yagarutse kuri ubwo butumwa cyane, ari nacyo cyatumye abantu benshi bashaka kumukurikira, bashaka kumwumva.
Uravuga uti Kizito yarigishije abantu baramwumva. Reka dufate ingiro duhereye ku bo tuvugana, ndetse mpere kuri wowe. Nkawe uravuga uti Kizito naramumenye, menya indirimbo ze, menya Iteme, menya Igisobanuro cy'urupfu. None ni iki cyahindutse mu buzima bwawe uhereye ku nyigisho wabonye ku byamubayeho no ku murage we?
ikintu gikomeye cyahindutse muri jyewe navuga ko ku giti cyanjye nari narakoze urugendo rurerure urugendo bamwe babyita ubwiyunge uretse ko jye atari nako mbibona kuko abiyunga ni abahemukiranye ariko hari ikintu kimeze nk'urwikekwe kitubamo nanjye cyambagamo cyane cyo kutegera uwundi ukumva ufite umerewe neza iyo uri kumwe n'uwo musangiye amateka ariko kuva kuri Kizito naravuze ntese uriya mwana we yabigenje ate ni muto cyane kuri jyewe nta kintu kindi duhuriyeho uretse wenda kuba twarize mu ishuri rimwe ariko yahaje narahavuye cyane sinigeze mumenya ariko ndavuga nti niba uriya mwana ashobora kubirenga ashobora kurenga icyo kintu akava mu gasanduku ke akajya hejuru yako abantu bakamusangaho hejuru bakashobora kunga ubumwe nanjye ibyo bintu birashoboka ariko naje gusanga atari jye jyenyine wagize icyo gitekerezo ni ukuvuga ngo urwo rwikekwe rwagiye rugabanuka mu bantu rwangabanutsemo jyewe ku giti cyanjye nshobora kwegera undi muntu iyo rero umaze kwicarana n'umuntu wundi wibazaga ko mudahuje usanga burya ibibazo ni bimwe ubwoba ni bumwe gushaka ibyo dushaka mu buzima ni bimwe twese dushaka kubaho twese dushaka kunezerwa twese dushaka ikinezeza imiryango yacu noneho bigatuma utekereza ukibaza utese harya cyagiye cyose twapfanye iki uko niko Kizito jye niko Kamaro gakomere yangiriye kandi nibaza ko atari jye jyenyine mbisangiye n'abandi benshi
urakoze Louis Rugambage mukomeje kumva ijwi ry'Amerika turaganira ku muhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo umaze umwaka yitabye Imana ndi kumwe na Clarisse Kayisire mukunde nte Jean-Claude Nkubito Louis Rugambage na Filippo Basabose bwana Basabose wowe Kizito Mihigo umwibukira kuki
Kizito ukuntu mwibuka nkuko nabivuze natangiye kumumenya kubera indirimbo ze ariko ntangira gufungura amaso cyane no kumukurikira atangiye inzira y'umusaraba yarangiye irangije ubuzima bwe ikintu cyane cyambabaje ku rupfu rwe ni ukuba yarapfuye yishwe urw'agashinyaguro kandi ari umuntu waranzwe no kwigisha no gukora icyiza ufata Kizito nk'icyitegererezo cy'ubumuntu nyabwo icyo nakwita le modèle parfait de l'humanisme suko ari référence intellectuelle nabonye ufite abandi benshi mvomamo ibitekerezo bamurenze kure muri iyo nzira ariko mufata nk'icyitegererezo kubera inzira ze mu buzima n'ibisubizo yagiye aha ibibazo by'ubuzima yagiye ahura nabyo Kizito kuva ari muto cyane yagize byinshi bimwambura icyizere mu buzima no mu bantu cyane cyane genocide yakorewe abatutsi byari bihagije kugira ngo abone ubuzima cyane cyane ubuzima bwo mu Rwanda nk'ishyamba ry'inyamaswa mbi nyamara ibi yarabirenze ashaka kubona ubuzima nk'ikintu gifite agaciro karuta agaciro kose kandi ubuzima bwa buri muntu agerageza kubwubaha nk'ubwe ndetse kurenza ubwe muri iyo nzira niho yakoze ibyo yakoze byose nubwo intego yihaye zisaba umuhamagaro w'Imana bamwe kuzumva no kuzemera no kuzishyira mu bikorwa zikatugora nemera ko byatubera intango nk'abanyarwanda twashingiraho bitanabaye bitanatugeza kukwirirwa duhoberana cyangwa duhoberanywa n'abaduhemukiye ku nyungu ntazi ariko tukagira iby'ibanze bituma buri munyarwanda yumva ko ubuzima bwe budafite agaciro butaryoshye kurusha ubwundi mu byo yakoze mu byo yigishije Kizito yaduhaye icyerekezo gituma tutabaye abapfu twakuramo byinshi byadukiza nk'abanyarwanda akanya nikadukundira ndaza kugaruka ku byo we yasize yivugiye yanditse mu gitabo cye. Murakoze.
Urakoze nawe Philippe Basabose. Mbere yuko twongera guha ijambo Clarisse Kayisire, mukunde nte kugira ngo atugezeho bwa butumwa bwaturutse mu Rwanda. Jean-Claude Nkubito, wumvise Basabose avuga ukuntu ari byiza kurenga imipaka kugira ngo umuntu asange abandi, ndetse wamwumvise na Rugambagi yavuze ko yahindutse kuva amenye Kizito. Wowe Kizito yahinduye iki mu mibereho yawe?
Jyewe rero ku giti cyanjye, uriya Kizito yamfashije cyane mu kumpa uburenganzira bwo kuvuga icyo ntekereza n'uko mbona ibintu. Uko nyuma ya Jenoside hari igihe kuko abantu bose babayemo bafite umujinya, ariko n'ubu Bukristo tuba dufite n'ibi tuba twaragiye tunyana mu by'amashuri y'abihaye Imana bikatwereka ko kwicundikizira koko ari koko Imana ari urukundo, kandi ko urukundo rwonyine udakunda ntazajya mu ijuru. Nuko bimeze, kandi ntabwo Imana izaduhembera ibi tutakoze, izaduhembera ibyiza twakoze. Kizito yatumye twumva tugomba gutera intambwe, nanjye ubwanjye gutera intambwe gukora icyiza kugira ngo ngikore n'abandi. Kizito rero we yaratinyutse avuga ko yababariye. Hari benshi muri twubona babariskape baba bafite imbabazi mu mutima wabo ariko badashobora kuzisohora kubera ubwoba. Kizito ntabwo ari umuntu. Kizito ni ishuri. Kizito ni filozofi, ni uburyo bwo kubaho, ni umusemburo wagiye mu bariskape benshi babitega amatwi kugira ngo batinyuke kubwira abantu ko kubaho ari ukubana. Ibyo rero njye mbona Kizito yarabimfashije kuko bituma nibura umuntu yisanzure, yaduhaye ubwisanzure mu buryo bwacu bwo kubona no kubana n'abandi kivandimwe.
Uragira uti Kizito yahinduye abarokotse abarescape barahinduka barababarira, abatari bo bose baramwumvise barahinduka aho mu Bubiligi.
Umva Kizito hano mu Bubiligi cyo nakubwira cyo. Kizito yahinduye abantu benshi cyane arababohora, gutinyana bivaho, kandi ataba yari umwana muto w'imyaka mike. Ariko yatumye n'abantu bajyaga batinya abandi babasanga ku buryo mumbabare mbivuga uko bimeze kuko nta Kizito yarapfuye, reka tumuvuga uko yabayeho. Yatumye abahutu n'abatutsi ba hano mu Bubiligi batinyukana baganira, ku buryo nuko mutarebye imisa yasomewe Kizito hano kiliziya yari irimo abantu benze 170 ngira ngo Rudoviko we yari anahari, ndumva twarahuriye. Hari harimo abantu benze 170 amoko yose ngira ngo hari n'umugabo wunzi hano w'umutwe rwose nayo wari waje byamuhagurukije aje muri iyo misa ya Kizito, kuko yari imisa y'umuntu witangiye abandi akiyemeza kubahuza, kandi adakoze atagiye kubyigisha mu ruhame ngo agende avuge ngo ni iki kinzanye. Imibereho ye, ubuzima bwa Kizito, indirimbo ze n'imyitwarire byatumye abantu baza, nibyo navugaga nti saga hatuhinduza abantu kukwemera n'urukundo rwawe rubareshya bakaza. Kizito rero nabo bahutu twavugaga tuvuye no kubarescape, nabo bahutu babonye ko hari umurescape ushobora kurenga uburescape bwe akarenga ibyago yagize, agatinyuka akabwira abantu ati kubaho ni ukubana. Kandi yarabikoze atagombye kubyigisha ahubwo akoresha indirimbo ze, akoresha imyitwarire ya Gikristu. No mu Rwanda agize yarabikora. Ubusi ugira ngo mu Bubiligi abantu bose bivuze Kizito ntibumva ko bumva ari umuvandimwe uvuze, ntabwo uko bareba iyo uvuze Kizito mu Bubiligi abantu bose bahita bumva uvuze umuvandimwe.
Urakoze cyane Jean-Claude Nkubito. Igihe kirageze kugira ngo twongere tugaruke kuri bwa butumwa bwaturutse mu Rwanda. Clarisse mukunde ntego dusomere uhereye ku buzima Kizito yabayeho mu Bubiligi.
Muri ibi bihe yagize ibigeragezo byinshi, intagondwa z'abatutsi zaragize ziti ariko buriya Kizito si umuhutu watwihishemo. Intagondwa z'abahutu nazo ziti ariko buriya Kizito si Maneko wa Kigali. Nyamara we icyo gihe byamushimishije ko abahutu bitabira igitaramo bumva ko giteguwe n'umututsi. Byageze aho abanyarwanda bose bamwibonamo, maze Kizito yishimira ko yahuje bene kanyarwanda. Muri ibyo bitaramo yahimbye indirimbo yitwa Oser la vie, ahimba n'indi yitwa Arc-en-ciel. Nizo zarimo ubutumwa butanga icyizere ko bishoboka ko abanyarwanda bashobora kubabarirana no kwiyunga. Nibwo ahakuye umutwaro Imana yamuhaye wo gusabira abanyarwanda n'u Rwanda, maze atura Imana u Rwanda muri iyi ndirimbo agira ati: Kirizimbo ni na bafa kazi Muri iyo minsi nibwo yaminuje yerekana inyungu afite muri uwo muhamagaro ahisemo abinyujije mu nganzo ye aho yagize ati
Yewe sibana narwarwa nari natewe namanjwe y'isi ubwawe warajura bihana kugira ngo mune nokoke nokoke Umugambi wanjye mana ni amahoro kwamamaza ku isi hose.
Muri ibyo bihe Kizito yatangiye kwegera inkoramutima ze arazibwira ati mfite ubutumwa kandi ubutumwa buruta intumwa ngiye kubwitangira igisabwa cyose nzagitanga. Ahagana mu mwaka w'2010 yiyemeje kuba igitambo n'umurongo ngenderwaho kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge nyakuri bw'Abanyarwanda bugerweho, aho yakoresheje amagambo ya Papa Francisco mu ndirimbo ye yitwa Iteme, aho yagize ati
Zama, zama.
Urakoze cyane Clarisse Kayishire mu kunde nte icyo ni gice cya kabiri cy'ubutumwa bwoherejwe n'inkora mutima za Kizito ziri mu Rwanda rwirugambage. Iyo urebye usanga Kizito Mihigo yarashoboye guhuza Abanyarwanda kurusha abandi babigerageje mbere.
Ibyo ndabyemeza cyane, ndabyemeza kandi ntabwo ari jyewe jyenyine. Ubuzima bwa Kizito burivugira. Twagize abantu benshi twise intwari, ariko kugeza uyu munsi wa none mu gihugu cyacu nta muntu n'umwe twari twagahuriraho. Usanga abatutsi bafite intwari yabo, abahutu bafite iyabo, abanyenduga bafite iyabo, abakiga bafite iyabo, abavuye hanze bafite iyabo, abavuga noneho divizion zabaye nyinshi ku buryo tutakimenya ibyo kwemera n'ibyo kutemera. Kizito niwe muntu wenyine washoboye guhuza abantu b'imihanda yose bakemeranywa ko uwo muntu ikinyuranyo cyabaye n'abandi bose nuko Kizito ntabwo yigishije, ntabwo yakoresheje amagambo gusa, yakoresheje ubuzima bwe. Ubuzima bwe ni urugero. Kuva ari mutoya ntabwo yigeze yihisha, ntacyo ahisha. Ubuzima bwe bwose buri ahagaragara, buri wese ashobora kubureberaho. Yari umuntu yagiraga intege nke mu bintu bimwe na bimwe, nabyo ntigeze abihisha, akabyerekana, bigatuma abantu noneho bashobora no kumwizera. Aho atangiye kuberana ziriya gahunda ze zo kuririmba zatumaga abantu bamukurikira ari benshi, ziriya gahunda ze zo kwemera Imana yabikoresheje gusa mu rwego rwo guhuza abantu. yabikoresheje gusa mu rwego rwo kwigisha kubabarirana bwo kwigisha kubana aho yaririmbye yuko ndi umunyarwanda ibanzirizwa na ndi umuntu buya ni ubutumwa bukomeye cyane yaduhaga kutubwira ko tutagomba kwishimira kuba sinzi ijambo ryiza ryo mu kinyarwanda tugomba kwishimira kuba inclusive kwakira uwundi kuruta kuvuga ngo jyewe n'abo duhuye turi abangaba noneho dushobora kugirana ubusabane n'abandi ariko turi akagurupe turi agasanduku kukwa we yabaye inclusive uje amusanga wese ariko noneho ntiyanategereje umusanga yasanze abandi akava muri kagasanduku umuco wacu sosiyete yacu idushyiramo akakavamo akemera agatukwa akemera Jean Claude yavuze urugendo rwe mu Bubiligi akemera akavugwa ibi byose ariko agasanga uwundi no kuvuga ngo yakoze the extra mile yakoze iyo ntambwe yindi abandi bose batigeze bashobora gukora gusanga uwundi ni urugero rwa generosité ni urugero rwo gutanga kenshi avoma mu nyigisho z'ubukristo zari zaramucengeye kugera mu mutima
urakoze nawe Rui Rugambage Filipo Basabose mukanya wavugaga yuko hari uduce tw'inyandiko wateguye ushaka kudusangiza muri two haba harimo byibuze kamwe kavuga iyo nzira y'ubumuntu Rui Rugambage yavugaga kuri Kizito
urakoze cyane reka mbanze ngasasire andi magambo yavuzwe n'umwanditsi nawe umwanditsi w'umufaransa witwa Jean-Jacques Rousseau yagiraga ati l'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années mais celui qui a le plus senti la vie bishyize mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo umuntu wabayeho kurusha abandi si uwabayeho imyaka myinshi kurusha abandi ni uwumvise ubuzima kurusha abandi ibi bituma mvuga nti Kizito azabaho imyaka irenga igihumbi gusumbya abamwishe nje ku byo Kizito we yanditse ni mu gitabo cyasohotse amaze gupfa ku rupapuro rwa 1291 byanditse mu gifaransa ariko ndabivuga mu kinyarwanda agira ati noneho ubwo navumbuye ibanga ry'umunezero wanjye harageze ngo nkoreshe iyo ndangagaciro ikomeye mu buzima bwa muntu indangagaciro y'uburenganzira bwo kwisanzura mu bitekerezo kugira ngo mpanike mvuge ukuri kuruta ukundi kuri kose nubwo bibabaje kuba ukuri gupfukiranwa ku isi yose ariko cyane cyane mu Rwanda rw'uyu munsi uko kuri nuko ubuzima bw'umuntu ari ikintu kidakorwaho mu gifaransa biravuga ngo la vie humaine est sacrée nomeze mvuge ibyo yanditse ni ubw'Imana gusa nta butegetsi ku isi bufite uburenganzira bwo kwambura ikiremwa muntu ubuzima akomeza agira ati kuba nararokotse genocide bimpa inshingano zo kwimakaza no kurengera ubuzima zo kwimakaza no kurengera indangagaciro z'ubumuntu n'uburenganzira bwa muntu kuba narabonye urwango rurenze urundi rwango rwose rushobora kubaho ruturika rugasakara hose bingira umukozi udacogora w'amahoro imbabazi n'ubwiyunge arangiza icyo gika cy'urupapuro rwa 291 agira ati amahano aruta ayandi mu gihugu cyacu uyu munsi ni ukuba ubutegetsi buriho budahwema guhonyora ubuzima bw'abo buvuga ko bwarokoye kuri uwo mwanzuro agerekaho ibyavuzwe n'umwanditsi w'umufaransa witwa Jacques Bénigne Bossuet ahagira ati Dieu se rit de ceux qui détestent les effets dont ils chérissent les causes. Ngenekereje mu Kinyarwanda byaba nko kuvuga ngo Imana iseka cyangwa se iterwa isesemi n'abavuga ko banga ingaruka z'ibyo bashyigikiye. Numva uwashaka urugero yavuga ati ntushobora kuvuga ngo wanga ikibi ushyigikiye ukora ikibi.
Urakoze cyane Philippe. Basabose, reka tujye kuri Jean-Claude Nkubito. Jean-Claude, wumvise ibyo Basabose yavuze kuri Kizito ndetse anavuga n'ibyo Kizito yasize yiyandikiye, wowe niki wasigaranye cya Kizito Mihigo?
Nge Kizito uretse ko naravuze ko naramunya twari n'inshuti, twaranavuganye kenshi. Hari ikintu burya tutigeze tutindaho. Kizito nubwo tumubona yaratuje kuriya, iyo agomba gukora ikintu yaragikoraga byanze bikunze, nta kintu ushobora gukora kugira ngo umubuze kugikora. Ikintu tugomba gusigana kuri Kizito ni urukundo rwa kivandimwe, urukundo rutagira umupaka na muke. Sinzi n'impamvu ahubwo ngira ngo nka Kiliziya Gatolika itagombye no kutangiza za nkete igikora kugira ngo irebe niba Kizito atahabwa intambwe kugira ngo batagatifu nk'abandi bose yagiye ishyiramo. Kuko Kizito yarakunze atizigamye, Kizito yafashije abantu guhura, Kizito yabayeho ubuzima bw'ivanjira ayigira ubuzima bwe, kandi Kizito yumvaga ari yiteguye kwitangira abandi atizigamye. Numva icyo kintu bagombye kugifata. Rero uyu murage ngira ngo twasigarana kuri Kizito ni umurage w'urukundo rutizigamye n'imbabazi zidacika intege kandi zitagombera ko uzisabwa. Ni ubwitange butagira umupaka kandi ni ugufungurira abandi amarembo kugira ngo nawe bakunde batizigame. Ntabwo rero ntekereza ko Kiliziya yabikoze ikosa itangiye gutekereza uburyo yakuripa amaperereza ya ngombwa ngo Kizito ashyirwe ku rwego rw'abatagatifu.
Ubwo tuvuga iby'amaperereza, Kizito Mihigo amaze kwitaba Imana, bamwe mu bacikacumu bishyize hamwe barandika basaba ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo hamenyekane uburyo Kizito yapfuyemo. Rwirugambage, uri mu banditse iyo baruwa, iryo perereza rigeze he?
Mbere yo gusubiza icyo kibazo, ndabanza gusobanura yuko atari bwo bwa mbere twari twanditse. Na mbere ya Kizito habayeho abantu bagiye bicwa, bagiye baburirwa irengero, bagiye bakorerwa iyicarubozo, hagiye habayeho ibikorwa bibi byibasira abacikacumu ba Jenoside. Ariko nyuma y'urupfu rwa Kizito, nk'uko bivuze, twanditse ibaruwa. Kandi noneho ntabwo nk'uko byari bisanzwe twajyaga twandikira ubutegetsi bw'u Rwanda, tukandikira Perezida wa Repubulika, aho kudusubiza bakatuteza abandi bantu bakorera ubutegetsi bari mu nzego z'ubutegetsi kudutuka, kutwandagaza, nta gisubizo twigeze tubona. Niyo mpamvu mu ibaruwa yo mu kwezi kwa munani mu 2020 nibwo twiyemeje noneho kurenga urwego rw'u Rwanda, kubera yuko twasanze nta gisubizo tukibona kuri urwo ruhande. Noneho twiyambaza ibihugu bibanye n'u Rwanda, ibihugu bitera inkunga u Rwanda, imiryango mpuzamahanga, kugira ngo turebe yuko byashyira igitutu kuri Leta y'u Rwanda ishobore gukora amaperereza, ishobore guhana abakora ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ubu rero navuga ko twatangiye kusa n'ababona umusaruro, sinzi niba ryo jambo ryiza, twatangiye kubona resultats z'icyo gikorwa. Ntabwo mvuga yuko ibyo reactions tubona ubu ngubu ari ukubera iyo baruwa gusa, ariko nayo ibifitemo uruhare. Ku itariki ya 25 z'uku kwezi gushize kwa mbere, hasohotse raporo ya 37 ngarukamwaka y'igihugu cy'u Bwongereza kubirebana n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda. Iyo raporo ikaba isaba u Rwanda mu magambo ataziguye gutangira amaperereza ku bikorwa by'ubwicanyi budakurikije amategeko, ibyo bita extrajudicial killing, ubwicanyi bukorerwa mu mabohero muri za prison, iyicarubozo, imurirwa ry'irengero ry'abantu n'ibindi bikorwa bibangamira ikiremwamuntu. Mu magambo ataziguye, umunsi ukurikiye ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere, hasohotse indi raporo y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'ikiremwamuntu mu Rwanda. Wagira ngo bari batumanyeho n'Abongereza, kuko basubiyemo basaba mu magambo atanyura ku ruhande Leta y'u Rwanda gukora iperereza, gukora amaperereza no guhana abakora ibyo bikorwa by'urukozasoni. Icyaje kuntangaza, ubundi ntari narigeze mbona mbere, ni uko ubundi iyo Leta y'u Rwanda yasabwaga gukora amaperereza yosabwaga gukora guhana abakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo reaction yabo yabaga kuvuga yuko bayirenganya kubera yuko ifite imyitwarire igomba kugira kubera yuko iri mu bihe bidasanzwe na leta y'igihugu cyanyuze mu itsembabwoko ariko nibutse yuko abo twasabiraga muri ayo mabaruwa yacu n'abarokotse iryo tsembabwoko bicwaga Leta y'u Rwanda rero mwizina mu ijwi rya Minisitiri Businge uwe wa Minisiteri y'Ubutabera yemeye kubahiriza inama yagiriwe n'ibyo bihugu mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu nibwo bwa mbere mu mateka ibyo bintu byampaye icyizere ariko kandi nkanatekereza nti nzabibara mbibona nzabibara ruko mbonye batangiye kubishyira mu bikorwa ntabwo rero ariko byagenze nubwo ku itariki ya 9 z'uku kwezi turimo hasohotse indi raporo y'inteko ishinga amategeko y'umuryango wunze ubumwe w'Uburayi Union Europee nayo isubiramo raporo z'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaba mu magambo adaciye ku ruhande u Rwanda kubahiriza uburenganzira bwa muntu gukora amaperereza ku bikorwa by'ubwicanyi n'ibindi bikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu bagahana babikora
ku buryo wizera ko ejo cyangwa ejo bundi iperereza ku rupfu rwa Kizito ryazakorwa
ntacyo nshaka kwizera haracyari kare cyane cyane ko nshaka kwiba nshobora kuba nibeshya nshaka kwibaza igituma Leta y'u Rwanda noneho yagize iyo reaction navuga iri positive ishimishije muzi ko u Rwanda nirwo rugomba kwakira inama y'umuryango wa Commonwealth mu kwezi kwa gatandatu inama yitwa CHOGM inama y'abakuru b'ibihugu ku giti cyanjye nibaza yuko bashaka kugusha neza abo Bongereza babatera inkunga kugira ngo bazashobore kwakira iyo nama ibafitiye akamaro mu nzego nyinshi mu rwego diplomatique mu rwego financier mu nzego nyinshi ariko mfite impungenge y'ikizakurikira iyo nama nirangira cyakora kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari uzafata president ari uzaba umukuru w'uwo muryango mu mwaka uzakurikira bishobora gutanga icyizere cy'uko u Rwanda rushobora kwemera kumva inama rugirwa n'ibyo bihugu by'amahanga
Lui rugamba genda gushimye cyane reka muri kano kanya dusubire kuri Clarisse Kayisire mukunde nte adusomere igice cya gatatu cy'ubutumwa by'inkora mutima za Kizito Mihigo gaturutse mu Rwanda Clarisse Kayisire
yaje gushinga umuryango KMP kugira ngo awunyuzemo ubutumwa yarafite akora ibikorwa bitandukanye birimo ibiganiro kuri radio television rwandaise atangiriza club z'ubumwe n'ubwiyunge mu mashuri atangira no gukorera mu magereza n'ahandi indirimbo ze zaganishaga ku kubabarira gusaba imbabazi urukundo ubumuntu ubumwe n'ubwiyunge nyakuri muri izo ndirimbo yaje gusohora indirimbo igisobanuro cy'urupfu ifite ubutumwa budatandukanye namba nubwo yari asanzwe atanga ujyanye no kwiyunga ku Rwanda n'Imana Muri iyo ndirimbo haraho yagize ati
Nta rupfu rwiza rubaho yaba jenoside cyangwa intambara uwishwe n'abihorera uwasize impanuka cyangwa se uwasize indwara aho bavandimwe aho bicaye baradusabira
arongera ati kandi
nosire yangize impfubyi ariko ntikanyibagize abandi bantu nabo bababaye basize urugomo rutiswe jenoside aho bavandimwe abona abantu ndabasabira abo bafandimwe nabona abantu ndabakomeza abo bafandimwe nabona abantu ndabazirikana
aya magambo ya yakuye mu murongo wayo ukwemera imana nyabyo akoresha n'abanyapolitiki batitaye ko imyemerere ari uburenganzira gatuzi umuntu yemererwa n'amategeko yaba mpuzamahanga cyangwa ikindi gihugu. Iyo ndirimbo yaje kumubera intangiriro y'inzira y'umusaraba arafungwa. Agira ibibazo byinshi ariko akomera ku butumwa bwe bujyanye n'imyemerere ye biza kumuviramo kwamburwa ubuzima. Muvandimwe Kizito, watugaragarije imbaraga za Nyagasani zo kumenya guhitamo kuba umuntu no kugira ubuntu mbere y'ibintu byose. Muri icyo gihe cy'inzira y'umusaraba wanyuzemo, wahamije ko Nyagasani yari yaragukoreye umusaraba yari azi kuzabasha kwihanganira. Muri ya ndirimbo wazize wabivuze byose aho wagize uti:
Ishema n'urukundo byanjye si byo mvana mu buzima bwa munsi, si nibyo mvana mu bintu, ahubwo mfite ishema ry'umuntu. Ndi Umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu, ndi Umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu.
Abenshi muri twe twarakubonaga bikatubabaza kuko twari dufite ubwoba, twarakubazaga tuti: mbese urabona aya magambo y'indirimbo hatarimo politiki? Waradusubije useka uti: nabitekerejeho ariko igisubizo cy'imyumvire n'imitekerereze yanjye nabigaragaje muri iyo ndirimbo aho ngira nti:
iyo myumvire y'ugucungurwa niko kabando kanjye ku rugendo, nayivomye mu kwemera mfitiye Yesu Kristu. Ubwo Kristu nibwo bwunganiye Ubunyarwanda.
Itotezwa, kwitwa umwanzi w'igihugu, guhabwa akato ntibyamukuye mu busabane n'Imana ye no gukomeza ibikorwa bye byo guhanga indirimbo z'ubutumwa bwe. Mu gihe abandi bababazwaga n'inzara y'umusaraba yari arimo, we yariho ashima Imana mu ndirimbo ye nshya aho yagize ati: singiza Imana Umunyarwanda. Muvandimwe Kizito, nyuma y'Imana terwa n'agahinda ko kutakubona muri twebwe, ariko cyane cyane bitwibutsa inzira wanyuzemo kugeza wambuwe ubuzima. Turahamye tudashidikanya ko urupfu rwawe rwatumye abenshi basobanukirwa ubutumwa bwawe, kuko wazize urugomo rutiswe Jenoside, ariko urupfu rwawe rwashinguye imitima y'abagifite umutima wa kimuntu. Akamaro k'umuntu ntikareberwa ku myaka yamaze ku isi, ahubwo kareberwa ku buremwere bw'ibikorwa byiza yakoze mu gihe yayibayeho. Wakuye benshi mu icuraburindi, uba urumuri mu mwijima, usiga umurage utabasha kwibagirana mu mateka y'urwakubyaye na Kiliziya ingoma ibihumbi.
Ubwo bwari ubutumwa bw'inkoramutima za Kizito ziri mu Rwanda, ubutumwa butangajwe bwa mbere kuva Kizito yitabye Imana, dore hashize umwaka. Nagira ngo mbabaze mwebwe batumire b'Ijwi ry'Amerika uko mwakiriye ubutumwa. Ndahera kuri wowe Philippe Basabose.
Ubwo butumwa nabukunze cyane, nibwo butumwa nanjye natanga iyo nsabwa kugira ubutumwa ntanga. Ikindi mbongereho ibintu bibiri: mfite ikintu nsaba, mfite n'icyo nifuza. Ndababwira nti nta bindi biriyo dukeneye, ibyo dufite, ibyo tubana nabyo birahagije. Ndifuriza Kizito Mihigo iruhuko ridashira mu ijuru yakoreye, kandi ndarangiza nkomeza abe baba abo mu muryango n'abandi bose bamukunda kandi bababajwe n'iyicwa rye. Mbwire Kizito niba ahari anyumva, nti ndagukunda kandi nzahora ngukunda, nzahora namamaza ubuntu bwawe. Mbwire abatwumva bose, nti ibi niteguye kubyangirwa hagize ushaka kubinyangira kandi niteguye kubizira niba hari ushaka kubinziza.
Jean-Claude Nkubito, umwanya ni uwawe.
Ubutumwa nabwishimiye kuko bwavuze Kizito nabibonye namenye twabaye inshuti, bwavuze Kizito ure mu buzima bushya kandi adakoresha imbaraga nyinshi cyane akoresheje ukwemera k'umutima we. Kizito yarapfuye ariko numva afite umwenda Kizito kuvuga ngo Kizito waharaniye amahoro, uharanira ihumure, ukunda Abanyarwanda kandi ukunda utizigamye, ni ukuri aho uri bazakugira umutagatifu, ariko nanjye nkwijeje ko nzakora ibyo nshoboye byose mu buzima bwanjye kugira ngo singire uwo mpemukira nkana kandi mparanire amahoro, ihumure n'umutuzo n'urukundo mu Banyarwanda, kuko utabikoze ntabwo uri Kizito uburundi. Kandi niyemeje gufata umurongo, ibyo yatwigishije ntacyo nabihinduraho, ni ukuri nta n'ibisa nabyo, ntacyo narenzaho. Murakoze.
Twumve noneho Louis Rugambage uko yakiriye ubutumwa bw'inkoramutima za Kizito.
Ubutumwa buturutse mu Rwanda mwakiriye neza cyane, ariko ntabwo buntunguye. Nibwo butumwa nari niteguye, kuko nta kindi uwo ari we wese yavuga kuri Kizito. Kubera iki? Kubera ko Kizito ubutumwa bwe ntabwo ari ubw'Abanyarwanda gusa, ubutumwa bwe ntabwo ari ubw'Abakristo gusa, ubutumwa bwe ntabwo ari ubw'abacitse ku icumu, ubutumwa bwe ni universeli, ni ubutumwa bw'urukundo, ni ubutumwa bw'amahoro, ku buryo nta bundi buryo nta kindi kintu naniteguye cyo kumuvuga. Kuko n'abamunenga ntabwo bajya bajya muri fond, ntabwo bajya bashobora kumunenga bahereye ku bikorwa bye, bahereye ku buzima bwe, barashakisha ku ruhande. Nanjye rero nkaba mfite icyo nshaka gusaba abantu, Abanyarwanda bagenzi banjye ndetse n'abandi bantu bamenye Kizito. Jyewe ntandukanya na basa bose, usaba leta, usaba abayobozi b'igihugu guhakiriza amahoro. Jyewe urwo rwego nararurenze, nta kintu ngitegereje ku batoteje Kizito, ahubwo ndasaba abakunda Kizito guhaguruka, ndasaba abakunda Kizito babyemera kuva mu bwihisho, kuva munsi y'ibitanda, bakatinyuka kwamamaza ubwo butumwa, bagatinyuka kureba mu maso abarenganya abandi, kuko nicyo Kizito yarwaniye, nicyo yaharaniye, bagatinyuka kureba mu maso abarenganya abandi, bakababwira ko ibyo bintu atari byo, ko batabyemeye. Niba Kizito yarabitangiye ubuzima, wowe muntu uri i Burayi, wowe muntu uri muri Canada, uri muri Amerika, uri ahandi hantu muri Afurika, n'abo mu Rwanda nk'abasize nubwo bo bibagoye kuruta abandi, wowe ubuzwa n'iki gutanga ako kantu, uwo musingi, uwo muganda wawe ushobora gutuma ufatanya n'abandi kugira ngo turamire ubuzima bugeramiwe bw'abandi bantu? Uwitwa Musenyeri Desmond Tutu niwe wavuze ati, iyo inzovu ikandagiye ku murizo w'imbeba, wowe ugahagarara ukararama ukareba hirya ukavuga yuko uri neutre, ibyo bitakureba, ati ubwo ngubwo uba wamaze gufata uruhande rw'inzovu. Natwe rero nuko guceceka ntabwo bikiri opinion, iyo risks ntayo dufite. Dukeneye kuzamura ijwi ryacu, dukeneye gukora ibikorwa bishoboka byose kugira ngo tugabanye imibabaro y'abantu, kugira ngo tugabanye, turwanye akarengane gakorerwa abantu bagenzi bacu.
Ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi ni hano kirangiriye. Clarisse Kayisire Mukunde, mu ijambo rimwe gusa Kizito wamwita nde?
Mu ijambo rimwe Kizito namwita impano. Kizito ni impano Imana yahaye u Rwanda.
Kizito namwita ihumure.
Kizito mwita iteme.
Urakoze cyane. Turangirize kuri Basabose, nawe atubwire Kizito mu ijambo rimwe.
Kizito mwita ubunyabuntu, nyabwo, vrai humaniste.
Urakoze cyane, kandi nongere mbashimire kuba mwitabiriye kino kiganiro cyo kwibuka umwaka Kizito Mihigo amaze yitabye Imana. Namwe mwese muri ku migabane yose y'isi mwumva Ijwi ry'Amerika, ndabashimiye kandi mbifurije gukomeza kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.